As Sister Holland and I recently
disembarked. Ary sam namitakaz ni vadnisro, ary sami ni fisaria ni pornografi no niatumbuni fandozanas ni fandikandalan. Mirakam zani teni fampdiran am vantana izani, de tsapaku utu ani tsakoba fainiao, izay ni lazawe mauria. Ni tsimantsy ampiasako fahasahim-pitenenana be manoloana ny maro izay malisy madio ary marefo fatratra tokoa ny fihetsem-pony saingy mila sa isika angamba noho ny maharay na ny maharay be a no nahatonga ny ranomasiny ireto rano vehivavy tanora ireto nampitomany aiko sy an'ny ravavy Hollande ary ny fantanin'izy ireo dia nahatonga ahy anontany tena hoe maninona no betsaka toy izany ny fomba fisainana mitrotrongo manodidina antsika ary maninona no betsaka toy izany ny olona sy fianakaviana tratran'izany ka mitondra takaitra toy izany mazava ho azy fa fantatro farafaratsy ny ampahan'ny valin'ny fanontaniako matetika isika rehetra dia tafian'ny afatra tsy mendrika izay mirotsaka eo amintsika vietsy sy roa ny ampahany ratsy amin'ny sarimihetsika sy ny fahitalavitra ary ny mozika dia miamilentika trany ao amin'ny fomba fiteniny mamoehitra sy ny fahalotom-pitondratena ny zava-doza dia ny solosaina sy ny tranokala izay hahafahako manao ny tetiarako sy manomana ny anarana ho an'ny asan'ny tempoly ihany no afaka raha tsy misy sivana sy fanaraha-maso mampiditra ny zanako sy ny zafikeliko amin'ny antokonevitra izay mety andoka lavaka lavaka be mandrakizay ao amin'ny atidohan'izy ireo tsarovy fa ireo vehivavy tanora ireo dia nilaza fa nanomboka tamin'ny fisarian'ny pornografia ny fanitsahan'ireo vadiny saingy tsy olan'ny lehilahy irery ihany izany fanao maloto izany ary tsy ny lehilahy ihany no mpanafitohina ny fidirana amin'ny ratsy no ny solosaina anatin'izany izay mety mitranga ao anatin'ny efitra fifampiresan-davitra dia tsy manavaka n'iza n'iza na lahy na vavy na antitra na tanora na manambady na mpitovo ary amora ny fidirana amin'izany fankampana izany dia fofotra manitatra ny sahan'ny fahavalo amin'ny alalan'ny portable sy ny jeu video ary ny iPod raha mitsahatra manapaka ny rantsan'io olana io isika ka tonga dia mikapa any amin'ny fafakazo dia tsy mahagaga fa ahita ny fanirin-dratsy miafina ankafetsena ao isika ny fanirin-dratsy dia tena tsy misy tsirony ary tena lohahevitra tsy misy tsirony raha resahana saingy misy antony tombona matoa fantatra izany ho isan'ny fahotana fito mahafaty amin'ny finoana sasana nahoana no fahotana mahafaty toy izany ny fanirin-dratsy ankoatry ny fiantraikany izay mandrava tanteraka ny fianany fanahyntsika dia mihevitra ao fahoty izany satria manimba ny fiarahana ambony sy masina indrindra homen'andriamanitra dia ny fitiavana eo amin'ny lehilahy iray sy vehivavy iray sy ny faniriana izany mpivady izany hitondra zaza ao anatin'ny fianakaviana izay natao ho lasa mandrakizay nisy ny laza fa ny fitiavana marina dia tokony hitoy hatrany ny fitiavana marina dia maharitra saingy ny fanirin-dratsy dia miova aingana manaraka ny fiodin'ny pejy pornografika na ny tompo maso amin'ny zavatra izay mitondra fahafampo mandalo na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy. Ny fitiavana marina dia tena mampiraiky antsika takay amin'ny rahavavy Holandy dia ambaratsika avy eny amin'ny tapony tafotrano takany amin'ny fionamben'ny fiangonana. Fa ny fanirin-dratsy kosa dia mitondra henatra sy fiafenana ary tsy ara-dalàna. Arakaraka ny mahatara sy ny mahamaizina ny andro no mahatsara azy miaraka amin'ny varavarana mirindrina raha sendraka. Ny fitiavana dia mahatonga antsika hitodika ho azy amin'Andriamanitra sy ny hafa. Fa ny fanirin-dratsy kosa dia tsy araka an'Andriamanitra ary mankalaza ny fanaranam-po. Ny fitiavana dia tonga amin'ny tanana sy fo misokatra. Fa ny fanirin-dratsy kosa dia tonga amin'ny filana lehibe fotsiny ihany. Ireo dia ampahany fotsiny amin'ny antony mahatonga ny fanaovana ambogadiny ny tena dikan'ny fitiavana ho tena mandrava na aneritreritra izany na miaraka amin'ny olon-kafa. Mandrava izay manandanja indrindra ao amin'ny finoanan'Andriamanitra izany. Dia tsinona fa ny finoantsika ireo izay tiantsika. Manozongozona ny andro ny fahatokisana izay iorenan'ny fitiavana ankehitriny na amin'ny ho avy izany ary mitaky fotoana lava ny manorina indray izany fahatokisana izany rehefa very. Atseho lavitra izany fiheverana izany na amin'ny mpikambany fianakaviana izany na amin'ny olom-boafidy na mpitarika orinasa na olo-malaza na mpanao fanatanjahantena izay malaza ary dia tsy ho ela fa eo amin'ilay trano lehibe izay naorina lasa tranony fiarahamonina tompon'andraikitra araka ny fomba fisainana dia afaka ahitana soratra milaza hoe ity toerana ity dia tsy ahitany ninina intsony. Na manambady na mpitovy isika na antitra na tanorana dia iresaka kely momba ny fomba isorohana fankampanahy ninoninona endriny. Mety tsy afaka manome vaholana amin'izay rehetra mahavoan'ny fiarahamonina isika saingy afaka miresaka kosa momba ny zavatra sasatsasany afaka ataontsika. Ambonin'ny zavatra rehetra aloha dia atomboy amin'ny fisarahana ny tenanao amin'ny olona na toejavatra na zavatra izay andratranao. Tahaka ny fahalalan'ireo izay mitolona amin'ny fisotroana ny fisarihan'ny fanakekezana dia mety ahafaty. Tahaka izany ny amin'ny olana ara-pitondrateny tahaka ny Josefa taony lohan'ny vadin'ny Potifara. Mandosira fotsiny, andosiro faran'izay lavitra vitanao izay zavatra na olona rehetra makafanahanao ary miangavanao ao rehefa mandao ny sehatry ny fakampanahy ianareo dia aza mamela adresy. Fataro fa ny olona izay voafatitry ny rojon'ny fahazarana na fiankinan-doha mandrava dia matetika mila fanampiana mihoatra noho ny fanampiany tenany samirery ka tadiavy izany fanampiana izany. Miresa amin'ny evekanao arao ny torohevina amangatatsodranon'ny fisoroanana. Ampiasao ny fanampian'ny fianakaviana omen'ny fiangonana. Mitadiava fanampiana. Mivavatsy tapaka mangatahanjely mba hanampy anao. Miaraka amin'ireo sivana amin'ny solosaina sy ny hidy amin'ny andrin'ny afo andrin'ny fo dia tsarovy fa ny any tena fifehezana eo amin'ny fiainana dia ny fifehezantena. Raha tsy mendrika ny fandarana iray amin'ny fahitalavitra dia pio izany. Raha toa ka ratsy ny horonantsara dia mivoa. Raha misy fifandraisana tsy araka ny tokony ho izy mivoatra dia tapao izany. Maro ny fisarihana mety tsy dia ratsy amin'ny voalohany saingy mitondra amin'ny ratsy izany ary manangolony ara-panahintsika ary mitarika amin'ny zavatra mety ho ratsy. Milaza ny olabolana fahiny iray hoe ny kilometatra anarivony dia manomboka amin'ny dingana iray koa jereo izay ametrahanao ny tongotrao. Toy ny mpangalatra amin'ny alina dia mety hitsofoka ny eritreritra ratsy ao amin'ny saintsika saingy tsy tokony ho sakafantsika midanadana ny varavarana ka mpandrosontsika dite sy tsakitsaky izy ireo ary tsy tokony handroso dite koa moa isika. Roa ihany ny olon-dratsy. Soloy sary feno fanantenana sy feno fifaliana ny eritreritra ratsy. Alevo sary an-tsaina ny endrik'ireo izay tianareo. Ary zireo de ivara ontsana raha mandiso fanantenana azy ireo ianao. Tsy iray fotsiny lehilahy avotra tamin'ny otana adalàna noho ny fahatsiarovana ny endriky ny renina na ny vadiny na ny zanany izay miandry azy any hoany any an-trano. Ninoninona eritreritrao? Ataovy azo antoka fa izay nahazo fanasana ihany no azo ampandrosoana ao amponao. Tahaka ny tenin'ilay mpanao tononkalo fahiny hoe oka ny sitraponao no entinao amin'ny saina. Amboleo aminao ny fanahin'ny tompo ary oka ianao hipetraka any amin'izay toerana misy ny fanahin'ny tompo ao anisan'izany ny tokantranonao. Ka raha vita fanafiana masina ianao dia makanesa matetika any amin'ny tempoly araka ny fotoana nananao. Tsarovy fa ny tempoly dia manafy ianao amin'ny herin'Andriamanitra, mametraka ny voninahin'ny anodidina anao ary anomeny anjely hikarakaranao. Rehefa mivoaka ny tempoly ianao dia tsarovy ireo tandindona entinao miaraka aminao ary asa bahavela izany na adiny velively. Izay naniasi matetika amin'ny farany mitomany hoe fa dia inona loatra ary ny eritreretiko. Ninoninona zavatra noeritreretiny dia tsy nieritreritra ny Kristy izy ireo. Kanefa amin'ny mahampikambana antsika eo amin'ny fiangonany dia manaiky isan-kalahady isika hitondra ny anarany ary mampanantena ny atsiaro azy mandrakariva. Ka andeha isika hiezaka kokoa atsiaro azy, indrindra fa izy no nitondra ny aretintsika sady nivesatra ny fahoritsika sy notorotoroina noho ny elontsika ary ny dikapoka taminy no nahasitranana antsika. Azo antoka fa hitarika ny fihetsika ataontsika amin'ny fomba mahatalanjona izany raha toa tsarontsika fa isaky ny mandika lalàna isika. Dia tsy mandratra ireo izay tiantsika fotsiny ihany isika fa mandratra azy ihany koa izay tena tiantsika tokoa. Kanefa raha manota isika na dia lehibe tahaka ninona azy izany ota izany dia afaka vonjena isika izy izay olona mahatalanjona izay nitondra ilay any anarana nomena eto ambany lanitra ahafahan'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra ho vonjena. Rehefa miatrika ny fandikan-dalàna ataontsika isika ka toritory ny alahelo marina ny fotsika dia oka isika anao toa ny alma izay ny bebaka sy ny hika ny teny nampiovan'ny fiainany hoe I Jesus, ianao, ilay zanak'Andriamanitra, mamindra fo amiko. Ry rahalahy sy anabavy, tiako ianareo. Ny filomanosana sy ireo rahalahy dia tia ianareo. Ary mbola manandanja lavitra noho izany, ny rainareo any an-danitra dia tia ianareo. Niezaka ny resaka fitiavanao teto, androany. Ny fanajana izany fitiavana tena marina izany sy ny endriny marina eo anivon'ny fiarahamonina madio izay fantatry ny olombelona hatr'izao. Ny fahamasinana izany fitiavana izany eo amin'ny lehilahy sy vehivavy mpivady sy ireo fianakaviana izay ny forona tamin'ny alalan'ny fitiavana. Ny resaka koa momba ny fanavotana hoentiny izany, ny fiantrana velona izay tonga amintsika amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Kristy mihitsy. Satria ny ilaina izany dia niresaka koa aho mikasika n'ilay devoly, ilay rainy lainga sy ny fanirian-dratsy izay ianao izay rehetra vitany mba hanova izany fitiavana marina izany ka animbazimba ny tena fitiavana naiza naiza ahitany izany. Ary ny resaka koa aho mikasika ny faniriny andrava antsika raha azony atao izany. Rehefa miatrika ireny fankampanahy ireny isika amin'izao androntsika izao dia tokony ny teny tahaka ny fi zatovolahy hoe izao dia tsy hanome toerana intsony ho an'ny fahavalon'ny fanahiko. Afaka mandaha ilay ratsy isika. Raha ampy ny alalan'ny faniritsika izany, dia ho azo levilevena sy ho voalevilevy ny hery manavitry Jesosy Kristy Tompo io fahavalo io. Ankoatra izany, izao dia mampanantena anareo fa ny fahazavan'ny filazantsara ny mandrakizay dia afaka amiratra ary tena amiratra indray eo amin'izay natahoranareo fa efa lasa maizina ka tsy azo antenaina intsony. Enganie ho azontsika ny fifaliana vokatry ny fanajantsika izay ambony indrindra sy izay tsara indrindra ao amintsika. Rehefa tandrinantsika ny fitiavantsika, ny fanabadintsika, ny fiarahamonintsika ary ny fanahintsika mba ho madio araka ny tokony ho izy. Izany no ivavahako amin'ny anaramasin'i Jesosy Kristy. Amena.